Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chimodzi. Maria ndi mngelo wa Mulungu. Luka chapter 1 verse 26 ufika pa 38. Patapita mibado yambiri, Mulungu anasankha mkazi wina kuti amtumikire iye. Dzina lake anali Maria. Anali wafuko la Rute. Maria anali namwali. Anapalidwa chibwenzi ndi mwamuna wina dzina lake Yosefe. Koma asana kwa tirane, mngelo wa Mulungu anaonekera kwa Maria. Anati kwa iye, usaope Maria, wapeza chisomo ndi Mulungu. Udzabala mwana wa mamuna, nudzamucha dzina lake Yesu. Azakhala mwana wa mamuna wa Mulungu, wa mwamba mwamba. Maria anati kwa mngelo, ndine mzakazi wa mbuye wanga. Chikhale monga mwanena, tero mzimu wa Mulungu anadza pa iye, na akhala ndi pakati na abala mwana wa mamuna. Tero Maria anakhala mai wache wa Yesu, mwana wa Mulungu. Abwenzi, anthu ambiri sakhulupirira kuti Yesu Kristu anabadwa kupitira mwanamwali Maria. Koma ichi si chinthu chakuti chingathe kutheka pano pa dziko lapansi, koma chinatheka chifukwa chakuti chinali chochokera kwa Mulungu kumwamba. Kumbukirani kuti ndi Mulungu. Palibe chosa teka.